Տարեկան բաժանորդագրությունը Փարիզի գլխավոր թատրոններից մեկի առաջին կարգերում մի տեղ ունենալու իրավունք է տալիս. Ավելին, խմբագրությունը իր պարտքն է համարում օտարերկրացի պարոններին հայթայթելու անխտիր բոլոր ցանկալի տեղեկությունները. Սակայն տպարանատերերը սպառնալիքներ էին տեղում. 9 ամիս տանվարձը չէին վճարել. Եվ Հյուսոնեն թումբ չէր դնի արվեստի կործանման դեմ, եթե չլինեին օրավուր նրա գլխին գայլի ավետարան կարդացող փաստաբանի հմայական խոսքերը. Դելորիեն իր միջնորդությանն ավելի կշիրտալու համար էր լրագրողին վերցրել հետը.
«Մենք եկել ենք թերթի հարցով», ասաց նա.
«Զարմանալի է, որ դեռ այդ մասին ես մտածում», անփութորեն պատասխանեց ընկերը.
«Իհարկե մտածում եմ».
Եվ մի անգամ ևս պարզեց իր ծրագիրը. Բորսային տեղեկագրեր հրատարակելով, իրենք կապ կհաստատեն խոշոր դրամատերերի հետ, և այդ ձևով կստանան գրավադրության համար անհրաժեշտ եղող 100,000 ֆրանկը։ Բայց որպեսզի թերթը կարողանա քաղաքական լրագրի վերածվել, հարկավոր է նախև առաջ համակիրների ընդարձակ ցանց ստեղծել։ Իսկ այդ գործը գլուխ բերելու համար պետք է նյութական որոշ զոհողությունների գնալ, չհաշված թղթի, տպագրության, գրասենյակի ծախսերը։ Միով բանիվ 15,000 ֆրանկ։
«Ես դրամագլուխ չունեմ», հարեց Ֆրեդերիկը։
«Բա մենք ինչ ասենք»,
գոչեց Դելորիեն, ձեռքերը խաչելով կրծքին։
«Ես ի՞նչ մեղք ունեմ»։
«Հիանալի է. իրենք ցախ ունեն իրենց բուխարու մեջ, գետտասունք ունեն, փափուկ անկողին ունեն, գրադարան, կարգ, կյանքի բոլոր քաղցրությունները. Բայց որ մեկ ուրիշը սրսփում է ձեղնահարկում, ճաշում է 20 սուով, աշխատում է թիապարտի պես, և մինչև կոկորդը խրված է թշվառության մեջ, իրենք ի՞նչ մեղք ունեն»։
Եվ կրկնեց «իրենք ի՞նչ մեղք ունեն» բառերը մի կիկերոնյան հեգնանքով, որ փաստաբանություն էր հոտում։ Ֆրեդերիկ ուզում էր խոսել.
«Սակայն ես հասկանում եմ, կան ազնվականական պահանջներ, որոնք ինչ որ կին»։
«Դե լավ, թող այդպես լինի, բայց միթե ես ազատ չեմ»։
«Իհարկե, թռչունի պես ազատ»։
Եվ մի վարկյան լռելուց հետո ավելացրեց.
«Ախր այնքան հեշտ է խոստումներ տալը»։
«Տեր իմ աստված, ախր ես չեմ հրաժարվում իմ խոստումներից»,
բացականչեց Ֆրեդերիկը։
«Կոլեջում երթումներ եք ուտում, ծրագրում եք փաղանք հիմնել, նմանակել Բալզակի 13-ը. իսկ երբ կյանքում հանդիպում ենք, մնաս բարով ախպերս, գործիդ գնա. Մեկը, որ կարող էր սառայություն մատուցել ուրիշին, ամենայն ջանասիրությամբ իր առջև է քաշում համեղ պատառները»։
«Ի՞նչ»։
«Այո, դու մեզ նույնիսկ չներկայացրիր դամբրիոզներին»։
Ֆրեդերիկը նայեց նրան. «Հին սերթուկ, փայլատ ակնոց, դժգույն դեմք»։ Այս կերպարանքով փաստաբանը այնքան իմաստակ թվաց նրան, որ նա չկարողացավ շուրթերի վրա մի քամահրական ժպիտ չգծագրել։ Դելորիան տեսավ ժպիտը և կարմրեց։ Նա գնալու պատրաստվելով արդեն վերցրել էր գլխարկը։ Հյուսոնեն տագնապած, աղաչական հայացքներով փորձում էր ողոքել նրան և դիմելով Ֆրեդերիկին, որ կանգնել էր թիկնադարձ, ասաց.
«Դե, սիրելիս, եղեք իմ մեկենասը, արվեստերի հովանավոր դարձեք»։
Ֆրեդերիկը, համակերպված մարդու հանկարծական շարժումով, մի էջ թուղթ վերցրեց և մի քանի տող խզբզելուց հետո մեկնեց նրան։ Լրագրողի դեմքը փայլատակեց։ Նա Դելորիային փոխանցելով թուղթը ասաց.
«Ներողություն խնդրեցեք, մեծապատիվ տեր»։
Նրանց ընկերը նամակով պաղատում էր իր նոտարին կարելի արագությամբ 15,000 ֆրանկ ուղարկել իրեն։
«Այ հիմա արդեն դու նման ես քեզ»,
գոչեց փաստաբանը։
«Ազնվականի պատվով երդվում եմ»,
ավելացրեց Հյուսոնեն։
«Դուք ընտիր հոգի եք, օգտաշատ մարդկանց պատկերասրահում կտեղավորեն ձեր դիմանկարը»։
Դելորիեն շարունակեց.
«Դու ոչինչ չես կորցնի, գործարքը գերազանց է»։
«Անշուշտ»,
ասաց լրագրողը,
«գլուխս կտրել կտամ»։
Եվ այնքան հիմարություններ դուրս տվեց, այնքան հրաշքներ խոստացավ, որոնց թերևս հավատում էր։ որ Ֆրեդերիկը չէր իմանում, թե նա ում է ձեռք առնում, իրեն, թե իր ընկերներին։ Նույն երեկոյան Ֆրեդերիկը նամակ ստացավ իր մորից։ Փոքրինչ ծիծաղելով որդու վրա, տիկին մորոն զարմանում էր, որ նա նախարար չէ տակավին։ Հետո խոսում էր իր առողջությունից և հաղորդում, որ պարոն Ռոքը հիմա այցելում է իրեն։ «Այն օրից ի վեր, որ նա այրի է, ինձ անհարմար չի թվում ընդունել նրան. Լուիզը շատ է լավացել. Եվ հետ գրության մեջ. Դու ինձ ոչինչ չես գրում քո ազդեցիկ ծանոթի, պարոն Դամբրիոզի մասին. Քո տեղը ես լինեի, օգուտ կքաղեի նրա կապերից»։
«Իսկ ինչու ոչ»։
Մտավորական փառասիրությունները լքել էին Ֆրեդերիկին, իսկ նյութական միջոցները, կույր չէր ինքը, տեսնում էր, անբավարար էին։ Պարտքերը վճարելուց և ընկերների խոստացված գումարը տալուց հետո, առնվազն 4000 ֆրանկ կցնդեր իր եկամուտից։ Բացի դրանից, ներքին պահանջ էր զգում փոխելու իր ապրելակերպը, մի գործ ձեռնարկելու։ Հաջորդ օրը, երբ ճաշում էին տիկին Առնուի մոտ, ասաց, թե իր մայրը պահանջում է, որ զավակը մի մասնագիտություն ընտրի։ «Բայց ես կարծում էի», նկատել տվեց տիկին Առնուն, «թե պարոն Դամբրիոզը ցանկանում է ձեզ պետական խորհուրդ ընդունել տալ. այդ տեղը ձեզ կսազեր»։ «Ուրեմն նա ուզում է իր ընդունվելը»։ Ֆրեդերիկը հնազանդվեց։ Ինչպես առաջին անգամ, բանկիրը նստած էր գրասեղանի առաջ և նշանացի խնդրեց նրան, որ սպասի մի քանի րոպե։ Թիկունքով դեպի դուռը շրջված մի պարոն կարևոր գործերի մասին էր խոսում հետը։ Հարցը վերաբերում էր քարածխի և տարբեր ընկերությունների առաջիկա միաձուլմանը։ Զորավար Ֆուայի և Լուի Ֆիլիպի դիմանկարներն էին կախված հայելու կողքին։ Տախտակապատ որմերի ստորոտից մինչև առաստաղը թղթապանակներով դարակներ էին բարձրանում, և կային 6 ծղոտա հյուսաթորներ, քանզի պարոն Դամբրիոզը իր գործերի համար ավելի գեղեցիկ շենքի կարիք չուներ։ Չէ որ մութ խոհանոցներում անգամ երբեմն խորտիկներ են պատրաստվում շքեղ ճաշկերույթների համար։ Ֆրեդերիկը հատուկ ուշադրություն դարձրեց անկյուններում դրված 2 անկես պահարանի։ Յուրովի հարց էր տալիս, թե քանի միլիոն կտեղավորվի դրանց մեջ։ Բանկիրը բաց արեց պահարաններից մեկը։ Երկաթե տախտակը պտտվեց։ Այնտեղ միայն կապույտ թղթապանակներ կային։ Վերջապես այցելուն անցավ Ֆրեդերիկի առջևից։ Ուդրի հայրիկն էր։ Երկուսն էր կարմրելով գլուխ տվին իրար, որը կարծես թե զարմացրեց պարոն Դամբրիոզին։ Բայց եվ այնպես շատ սիրալիր գտնվեց։ Ասաց, որ ինքը հաճույքով կհանձնարարի իր երիտասարդ բարեկամին, և թե նախարարը ուրախ կլինի ծառայության ընդունելով նրան։ Իր լրումն սիրալիրությունների, բանկիրը խնդրեց, որ նա շնոր բերի օրերս իր տալիք երեկույթին։ Այդ երեկույթին գնալու համար Ֆրեդերիկը կարգ էր նստում, երբ մի երկտող հասավ սպարապետից։ Լապտերների լույսի տակ կարդաց. «Սիրելիս, հետևեցի խորհուրդներիդ. հենց որ դուրս արի իմ խրֆածին. Վաղվա երեկոյից ազատ եմ. ասացեք, որ ես պատվական աղջիկ չեմ»։ Ուրիշ ոչինչ, բայց այս երկտողը ազատված տեղը գրավելու հրավեր էր։ Երիտասարդը մի բացականչություն արձակեց, գրպանը դրեց թուղթը և մեկնեց։ 2 ձիավոր ոստիկաններ էին հերթապահ կանգնել փողոցում։ Դարպասի վրա կանթեղիկներ էին շղթայաձև վառվում, իսկ բակում գորգորում էին սպասավորները, որպիսի արմուտքի ծածկի տակ քշեն կարգերը։ Նախասրահում իսկույն դադարում էր աղմուկը։ Փարթամ բույսեր էին զարդարում սանդղավանդակը։ Ճենապակյա գնդերից հոսող լույսը սպիտակ սնդուսի պես վետվետում էր պատերի վրա։ Ֆրեդերիկը ուրախ բարձրացավ սանդուղքով։ Մի ծառա զեկուցեց նրա մասին։ Պարոն Դամբրիոզը ձեռքը մեկնեց նրան, և համարյան նույն վարկյանին երևաց տիկին Դամբրիոզը։ Բաց մանուշակագույն, ժանեկազարդ հագուստ էր կրում։ Սովորականի ծառատ խոպոպիկներ և ոչ մի թանկարժեք իր։ Գանգատվեց, որ Ֆրեդերիկը հազվադեպ է այցելում իրենց։ Միջոց գտավ մի քանի սիրալիր խոսք ասելու։ Հասնում էին կոչնականները։ Տանտերերին ողջունելով, ոմանք կողքի վրա էին թեքվում, ուրիշները երկաթվում էին, և կային, որ միայն իրենց գլուխն էին հակում։ Մի ամոլ անցավ, հետո մի ողջ ընտանիք. Բոլորը խռնվում էին արդեն լեփ-լեցուն հյուրասրահում։ Կենտրոնում, ջահի տակ, հսկայական բազմոցին մի ծաղկար կղկար, որից փետրանման տերևներ էին կախված շուրջանակի նստած տիկինների գլխի վրա։ Ուրիշ կանայք բազմել էին խորունգ թիկտաթորներում, որոնց երկու համաչափ շարքեր ընդհատվում էին լուսամուտների վար կարմիր թավշե վարագույժներով։ Գլխարկները ձեռքերին կանգնած տղամարդիկ հեռվից մի գորշ զանգված էին թվում, որ ավելի էր մթագնվում փողկապների միապաղաղ սպիտակությունից։ Մինչ նրա մեջ կարմիր կետեր էին հորինում շքանշանների ժապավենները։ Բացի նորաբույս ընչացքով երիտասարդներից, կարծես թե բոլորը ձանձրանում էին։ Մի քանի մռայլադեմ դենդիներ օրորվում էին իրենց կրունկների վրա։ Շատ էին ալեհեր գլուխները և կեղծամները։ Տեղ-տեղ մի ճաղատ էր փայլում, և կաս կարմիր կամ շատ դժգույն դեմքերը մի անհուն հոգտության հետքերն էին կրում։ Բոլորն էլ անխտիր պատկանում էին կամ քաղաքական, կամ գործարարական շրջանակներին։ Պարոն Դամբրյոզը հրավիրել էր նաև մի քանի գիտականների, ատենակալների, երկու թե երեք նշանավոր բժշկի, և համեստորեն հրաժարվում էր իր երեկույթին կամ հարստությանը վերաբերող գովեստերից և ակնարկներից։ Ամենուրեք պտտվում էին լայն և ոսկեգույն տրեզներով սպասավորները։ Հրափնջերի պես բարձր աշտանակները փթում էին պաստառների վրա և արտացոլվում հայելիների մեջ։ Իսկ հասպիկի պատատավանդակով զարդարված ճաշասենյակի խորքում գտնվող բուֆետը նման էր մայր եկեղեցու խորանին կամ ոսկերչական ցուցահանդեսի, այնքան որ ծանրաբեռնված էր ափսեներով, խուփերով, արծաթյա և ոսկե գդալներով, զեհավոր բյուրեղապակով, որ խաչաձև ծիածանվում էր խորտիկների վրա։ Մյուս երեք հյուրասենյակները լեցուն էին արվեստի գործերով, որմերին վարպետների բնանկարներ, սեղաններին փղոսկր և ճենապակի, բարձակներին չինական զարդարանքներ։ Լուսամուտների առջև դրված էին վերնիճած հողմարգելներ, խուրս-խուրս կամելյաներ էին մագլցում բուխարիներն ի վեր, և մեղվապարսի բզյունի պես մի մեղմահունչ երաժշտություն էր թրթռում հեռվում։ Կադրիլ պարողները շատ չէին, և նրանց ամփութորեն քաշքշվող պարահանդեսային կոշիկներից դատելով կարելի էր կարծել, թե մի տաղտկալի պարտականություն են կատարում։